Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Pa marrëveshje në Bruxelles, por Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë negociatat. Burimet e BE-s pas takimeve Kurti Vučić thonë se ka pasur progres, por jo rezultat konkret. Profesori amerikan Edward Joseph thos se çështja e targave dhe dokumenteve serbe është e zgjidhshme. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e targave dhe dokumenteve serbe gjatë rundit të ri të dialogut të mbajtur dje në Bruxelles, por ai tha se palët janë pajtuar që të vazhdojnë diskutimet në ditët në vazhdim.
We did not yet to an agreement today, but it is not the end of the story.
Nuk kemi një marrëveshje sot, por ky nuk është fundi. Të dy liderët janë pajtuar që procesi ka nevojë që të vazhdojë dhe se diskutimet do të rinisin në ditët në vijim. Ka ende kohë deri në shtator. Unë nuk heq dorë.
Borrell tha se takimet e djeshme në Bruxelles midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e BE-s nuk ishin takime të zakonshme, por takime për menaxhimin e krizës. Diskutimet në Bruxelles vinë 3 javë pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, teksa serbët ngritën barikada më 31 korrik dhe 1 gusht për të kundërshtuar vendimet e qeverisë së Kosovës për targat dhe dokumentet serbe. Barikadat u hoqën pas ditën e 1 gushtit dhe qeveria e Kosovës shtyu zbatimin e vendimeve deri më 1 shtator. Borrell tha se tensionet në veri të Kosovës erdhën në kohën kur kontinenti evropian po përballet me një situatë të rrezikshme për shkak të pushtimit rus të Ukrainës.
And this is not a moment for increasing tensions. It is time for looking for solutions.
Kjo nuk është koha për rritjen e tensioneve, është koha të shikohet të gjendën zgjidhje dhe të zgjidhen mosmarrveshjet e kahmotshme.
Kurti dhe Vučić me ndërmjetësimin e Borrellit dhe të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun gjatë ditës së djeshme zhvilluan dy takime. Po ashtu, para takimit të parë tre palësh dhe pas ti, BE-a ka mbajtur takime të ndara me delegacionin e Kosovës dhe Serbisë. Ndërka qeveria e Kosovës përmes një deklarate tha se në Bruxelles u diskutua për dy tema, përkatësisht për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes me Serbinë dhe për vendimet për targat dhe dokumentet serbe. Kryeministri Kurti theksoi që kjo marrëveshje duhet të jetë ligjërisht e obligueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me njohje reciproke në qendër. Ai prezantoi disa kapituj me elemente përkatëse që duhet i përmbaj kjo kornizë, u tha në deklaratën e qeverisë. Tema e dytë ishin çështjet aktuale politike e të sigurisë, për të cilat kryeministri Kurti tregoi për rëndësinë e ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë në vendin ton si garancione të paqes, sigurisë dhe barazisë për të gjithë qytetarët pa dallim, shtoi ekzekutivi i Kosovës. Në Bruxelles Borrell përsëriti çndrimin e BE-s e liderët e Kosovës dhe Serbisë do të mbahen përgjegjës për çdo përshkallëzim të situatës në teren. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se 18 gushti ka qenë ditë e vështirë në Bruxelles, por do të përmbahet nga çdo koment. Përmes një videomesazhi në Instagram, ai ka paralajmëruar se do të deklarohet në 48 orët e ardhshme. Ishte një ditë e vështirë për të gjithë qytetarët dhe përmbar vendin ton. Nuk mund të them se ka përfunduar me sukses, por përmbahem nga komentet e tjera, sepse shpresoj se është e mundur që me ndonjë mrekulli të arrijmë një zgjidhje kompromisi. Prandaj do të vazhdoj të luftoj për paqe dhe stabilitet, ka thënë ndër tjera Vučić. Aleksandar Vučić, teksa po mbahen takimet në Bruxelles, ka thirrur një takim me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova, i cili do të mbahet të dielën më 21 gusht në Beograd, sipas mediave në Serbi. Në ndërtesën e BE-s, ku është zhvilluar dialogu, ka qëndruar edhe i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Burime diplomatike në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë optimist pas takimeve mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, se në ditët e ardhshme edhe mund të arrijet një pakt mes palëve. Burimet kanë thënë se ky ishte diskutimi i tyre më i mirë deri më tani. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Ndonë se Kosova dhe Serbia lënë ndërmjetësimin e BE-s nuk arritën marrëveshje për targat dhe dokumentet serbe me 18 gusht, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se janë optimistë që një pakt mund të arrihet në ditet në vijim. duke folur në kushte anonime, disa zyrtarë të BE-s kanë thënë se ky rund i takimeve nuk do të konsiderohet i përfunduar pa u arritur marrëveshja. Sipas tyre, në mbrëmjen e 18 gushtit, edhe i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Escobar ka biseduar edhe me kryeministin e Kosovës Albin Kurti disa herë gjatë këtyre dy ditëve në Bruksel. Burimet diplomatike në Bruksel pohojnë se ka pasur angazhim edhe të disa liderve perëndimor, të cilët kanë kontaktuar ditëve të fundit Kurtin dhe Vučićin për t'i inkurajuar në arritjen e një marrëveshje dhe evitimin e përshkallëzimit të situatës. Në mesin e tyre, burimet diplomatike përmendin edhe kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Shumë lider kanë shprehur pritjet që takimi të shfrytëzohet për të ulur tensionet. Këtë e kanë kuptuar edhe vetë liderët, edhe pse nuk patën marrëveshje për rrugën finale se si të adresohet çështja, procesi po vazhdon, kanë thënë burimet e BE-s. Takimi së entës shënon herën e tretë që Kurti e Vučić kanë realizuar takim në Bruksel në kuadër të dialogut në këtë nivel, mirë po takimi tyre i mëparshëm ishte para më shumë se një viti. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, procesi i dialogut po vazhdon dhe i dërguari i BE-s për dialog Miroslav Lajçak ka vazhduar kontaktet me dy liderët edhe pas përfundimit të takimeve të së entës. Sipas tyre, pas takimeve ndjenjat janë të përzierë. Në njërën anë ka elemente inkurajuese, e në anën tjetër palët kanë mbajtur qëndrimet kundërshtuese për shumë pika. Burimet diplomatike kanë treguar se takimet e së entës janë ndarë në dy pjesë dhe se fillimisht është diskutuar për të ardhmen e raporteve mes dy vendeve. Liderët diskutuan se si shohin raportet në të ardhmen dhe si të mbërrihet deri tek normalizimi. Ishte diskutim i mirë, por do të ishte naive të pritej marrëveshje tani. Ata më shumë nuk u pajtuan se sa që u pajtuan, por ishte diskutimi i tyre më i mirë deri më tani dhe u pajtuan se do të kenë takime të rregullta, u pajtuan se do të kenë diskutime një herë në muaj, ka thënë ky burim. Në pjesën e dytë është diskutuar për mospajtimet aktuale. Sipas burimeve të BE-s, diskutimi ka qenë i fokusuar dhe janë bërë propozime të ndryshme. U diskutua edhe çështja e energjisë. Ka vonesa në zbatimin e udhërrëfysit, por kjo mund të përmirësohet shumë shpejt. Kemi identifikuar se çfarë hapa të rinj duhet të merren. Nuk ka elemente që nuk mund të zbatohen, por na duhet përkushtim nga të dyja palët, kanë thënë burimet brenda bllokut evropian. Sipas tyre, Serbia e ka ngritur edhe çështjen e krijimit të asocionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe këtë pikë e ka mbështetur edhe Bashkimi Evropian. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë këtë marrëveshje, sepse mendon se është obligim i Kosovës, por Kosova është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Kosova dhe Serbia kishin arritur marrëveshjen për asociacion që në vitin 2013 dhe më pas me 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Por në vitin 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës kishte gjetur se marrëveshja nuk është në tërsi në harmoni me kushtetutën. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se negociatat e ardhshme mund të zhvillohen në nivel të krye negociatorve dhe se mund të rritet presioni për të gjetur zgjidhje, ashtu që të shmanget përshkallëzimi i situatës me një shtator. Nuk dua të shohim me 30 gusht apo një shtator situatën që pa me 31 korrik dhe një gusht, ka thënë një burim i Bashkimit Evropian, duke ju referuar tensioneve që kishte nxitur në Kosovë para lajmërimi i zbatimit të masave të reciprocitetit dhe blokadat që këshin vendosur serbët në pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë.org. Ani pse Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshje për targat dhe dokumentet serbe, profesori amerikan Edward Joseph beson se në aspektin teknik, kjo çështje është e zgjidhshme në afat të shkurtër kohor. Ai beson se mund të rritet presioni ndaj palëve në ditët në vijim, derisa ka kritikuar retorikën e presidentit serb Aleksandar Vučić rreth pretendimeve të tij se ka plane për likuidim të serbëve në veri të Kosovës. Me profesorin Joseph ka biseduar kolegja Krenare Cuboli.
Edhe pas disa orësh negociata, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin të Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për targat dhe dokumentet serbe më 18 gusht. Mirë po profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në aspektin teknik Kosova dhe Serbia mund të arrijnë shpejt marrëveshje për këto çështje. Sepastimi mjafton të ketë vullnet politik pasi këto tema nuk janë të reja për palët. nëse nuk ka dashur të komentoj se si mund të duket një marrëveshje mes dy vendeve, ai ka thënë se është i bindur që janë bërë një mori propozimesh në takimin e 18 gushtit.
Kjo çështje është plotësisht e zgjidhshme dhe se nuk duhet të ketë dyshim në të. Çështja e targave të makinave ka qenë në agjend për kohë të gjatë, andaj edhe mund të gjendet zgjidhja me vullnetin e mirë të dyja palëve.
With goodwill on both sides. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë në konferencë për media më 18 gusht se ndonse nuk është arritur marrëveshje, negociata do të vazhdojnë. I pyetur se kush mund të përballet me më shumë presion në negociatat e ardhshme, Josep ka thënë se krejt kjo do të varet nga propozimet.
Depends a lot on what the proposal.
Varet shumë se çfarë propozime ekzistojnë në tavolinë. Nëse njëra palë ka bërë propozim konstruktiv dhe pala tjetër nuk është përgjigjur, atëherë kësaj të fundit do t'i bëhet më shumë presion dhe me të drejtë. Me vullnetin e mirë të Serbisë për të jetuar me Kosovën si fqinë dhe me vullnetin e mirë të Kosovës për të jetuar me Serbinë si fqinë, kjo çështje mund të zgjidhet. Nuk ka dyshim këtu.
Ai ka rithiksuar deklaratet e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier se hapi Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe është në linjë me marrëveshjet e Brukselit.
The US ambassador said that Kosovo's position.
Mund të them se ambasadori amerikan në Kosovë ka thënë se qëndrimi i Kosovës për dokumentet është i mbështetshëm dhe është në përputhje me atë që është arritur në Bruksel kohë më parë.
Way back a decade ago.
Nëse Josef e shek të si çështje e shpejtë të zgjidhshme, ai vë theksin të retorika e përdorur nga liderët e Kosovës dhe Serbisë ditëve të fundit.
The use of rhetoric by President Vučić.
Retorika e presidentit Vučić për likuidimin e serbëve është përtej çdo niveli të pranueshëm. Një gjuhë e tillë është përdorur në kohë luftrash, sidomos në Bosnjë-Hercegovinë. Është përdorur nga serbët për të arsyetuar spastrimin etnik. Në anën tjetër, në Kosovë, opozita po kritikon kryeministrin Kurti se edhe ai po bën diçka të tillë. Por shtrohet pyetja, apo e kritikon dikush Vučićin në Serbi për gjuhën që po përdor?
For his incitement and outrageous rhetoric.
Më 11 gusht, presidenti serb ka thënë se ka informacione për plane lidhur me veriun e Kosovës. Ata po përgatisin likuidimin e popullit tonë në veri, ka deklaruar Vučić duke paralajmëruar kundër një gjëje të tillë. Një ditë më vonë, Kurti ka thënë se kur zyrtarët në Beograd përfshirë presidentin Vučić flasin për dhunë dhe vrasjen në Kosovë, ata flasin për veten, flasin për imagjinatën e mendimet e tyre. Sipas profesorit Josef, palët do të mund të shfrytëzojnë dasitë që vetëse ekzistojnë para se të pozicionohen në tema të caktuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Malit të Zi sot po shqyrton rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Dritan Abazovic përmes votës së mosbesimit. Për të rrëzuar qeverinë, cila deri më tani ka funksionuar si pakic, janë të nevojshme votat e të paktën 41 deputeteve nga gjithsej 81 sa janë në kuvend. Iniciativa për rrëzimin e qeverisë, prezantuar nga Partia Demokratike Socialiste e presidentit të Malit të Zi Milo Djukanovic dhe një pjesë e partive të tjera, është shenjë paknatësie ndaj vendimit të Abazovicit për nënshkrimin e marrëveshjes themelore me Kishën Ortodokse Serbe. Kjo marrëveshje u vlerësua si e dëmshme për interesat kombëtare të shtetit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi për një fatkeqësi bërthamore në Ukrainë pas takimit të parë sy më sy me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski, që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Dje Erdogan dhe shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u takuan për bisedime me Zelenski në Lviv në perëndim të Ukrainës. Pas luftimeve në afërsi të centralit më të madh bërthamor në Evropë, Zaporizhja, që kontrollohet nga rusët, janë rritur paralajmërimet nga liderët botror, teksa shefi i OKB-s Antonio Guterres ka paralajmëruar gjatë takimit me Erdoganin se çdo dëmtim në këtë central Ukrainas do të përbënte vetvrasje. Ne jemi të shqetësuar, nuk duam një Çernobil tjetër, tha Erdogan gjatë konferencës për media pas takimeve në Lviv. Guterres në anën tjetër tha se ishte thellësisht i shqetësuar lidhur me situatën në centralin e Zaporizhjes. Erdogan dhe Guterres ishin ndërmjetësuesit kyç të marrëveshjes arritur muajin e kaluar në Stamboll, që mundësoi rikthimin e eksporteve të dritrave nga Ukraina, pasi portet ukrainase përmes së cilave transportohen dritrat u bllokuan pas nisjes së pushtimit rus. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.